Tur bija pilnīgs purvs, aizaudzis mešu un tik daudz jau, cik izdarīja šo ielu izbūvējot. Un arī šeit, protams, bija pilnīgi aizaudzis. Tās teritorijas mēs revitalizējam un radām tiešām uzņēmēt darbībai arī atbilstošu vidi.
Jaunas būvētā Rietama iela Preiļos ar pirmo uzcelto angāru, neraugoties uz to, ka tas šobrīd stāv tukšs un sniegā iepatināts, savā ziņā, kā stāsta Preiļu novada domas attīstības nodaļas pārstāve Sanita Meļko, ir veiksmes stāsts. Saimnieks tam ir.
Vienu ēku mēs jau iznomājām 2021. Gada pavasarī. Tā ir pabeigta nodota eksploatācijā, gaida tikai ražošanas iekārtu ieviešanu. Iznomātājs Sijā Preiļu putni blakus asošā, tā tad arī angāra ēka. To mēs iznomājām 2021. Gada beigās, arī tātad publiskas izsoles rezultātā. Un tā kā šie te Sijā Preiļu putni tiešām plāno tādu lielu nopietnu darbību vēl uzbūvējot par pašu tātad šīm te investīcijām vismaz 3 līdz 5 angārus, tad viņus ieinteresē arī šī ēka, tātad nu, vienu varēs nebūvēt klāt, bet būs jau esoša, kura, protams, mazliet ir jāpielāgo viņu vajadzībām, un tātad arī viņa jau ir iznomāta.
Piesa gan šī ēka nav nodota eksploatācijā. Tā ir viena no problēmām, kas jārisina Preiļu novada domē. Uzņēmējs, kā plānots, jau šī gada beigās varētu nākt iekšā strādāt un radīt vismaz 13 jaunas darba vietas.
Kompānija, kas veica būvdarbus, diemžēl šis tie Covid laiks un bankrutēja vai ir maksāt nespēja, un tāpēc mēs tagad taisam jaunu iepirkumu praktiski un ceram, ka šogad mēs arī viņu pabeigsim un nodosim eksploatācijā.
Vēl Preiļos tapis jauns objekts Meža ielā un gandrīz pašā Preiļu centrā bijušās Preiļu lina fabrikas teritorijā jaunas būvēts angārs 500 kvadrātmetru platībā. Taču izsolēs tiem pretendenta nav. Tas rada bažas, saka Preiļu novada domes izpilddirektors Aigars Zīmelis.
Ir liels problēmas ar dažu iesākto projektu novešanu līdz galam. Mēs nespējam izsolīt šos objektus. Divas pēdējās izsoles ir beigušās ne ar ko. Visticamāk, ka uz to brīdi mēs neturpināsim šīs izsoles, bet iesāksim darbu pie iespējamo pretendenta apzināšanas. Ka mēs redzēsim, ka vismaz, teiksim, ir divi. Trīs turi būt gatavi piedalīties šajā izsolē. Turpināsim šīs izsoles, jo trešā izsole pēc noteikta konkrēta darba. Visticamāk, viņa beigsies ne ar ko, un mēs vienkārši nevajadzīgi pazemināsim šo objektu cenu, kas jau tā ir, teiksim, ļoti zama.
Izsolīti objekti, piemēram, angārs linu fabrikas teritorijā, izmaksā pāri par 720 tūkstošiem eiro. Iespējīgas summas arī citām būvēm, kas gal rezultātā nav attaisnojušās, rēķinot cipros, secina Aigars Zīmelis.
Un ir grūti rast racionālu izskaidrojumu kvalitatīvi izbūvētam objektam 1000 kvadrātmetru ar visām komunikācijām. Ja mums nepiesakās pretendenti par 1000 eiro par šo objektu mēnesī gadā 12 tūkstoši, 10 gadu laikā 120 tūkstoši, ja teiksim, objekta izbūves izmaksas ir lielāks kā 800 tūkstoši eiro. Līdz ar to mēs esam radījušos objektus, kas plānoto ienākumu vietā mums rada tikai un vienīgi šos izdevumus.
Nav attiecīgi arī plānoto jauno darba vietu. Lina fabrikas teritorijā ienākot būvē, komersantam bija jārada vismaz 7 jaunas darba vietas. Var saprast arī uzņēmēja pozīciju. Saka Aigars Zīmelis.
Tiešām laikam objektā, kurš ir 1000 kvadrātmetru, teiksim, Preiļos uzņemties šīs saistības radīt šīs 15 darba vietas nav nemaz, teiksim, tik vienkārši.
Arī kaimiņi novadā Krāslavā ar šo degradēto teritoriju pielāgošanu uzņēmē darbībai neizpalika bez grūtībām, atzīst Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzelbe.
Viens no projektiem ir 3 angāri jauni, un tur tā kā vēl puslīdz kārtībā, bet, teiksim, otrā teritorijā blakus tur nomnieks ir lauzis nomas līgumu un būs jāmeklē pa jaunu.
Ražotne bija saistīta ar kokapstrādi, taču nestabilā situācija valstī, komersanta izvēle par ražotni Krāslavā apturēja.
Nu, viņi plānoja lielu rūpnīcu būvēt, bet, nu, diemžēl nesanāca tie plāni. Ar visām šīm neparedzētajām sankcijām, pandēmijām un, nu, mainījās situācija tirgu un saprata, ka viņš nevar atļauties Krāslavā būvēt jaunu rūpnīcu.
Tas ir tas risks, ka labā doma šajā Eiropas Savienības programmā, ka degradēto teritoriju sakārtošana un pielāgošana uzņēmē darbībai raisīs interesi komersanta vidū, īpaši Latgalē var neattaisnoties, situāciju analizē Ināra Dzelbe.
Tā kā nomnieki, tas ir viena lieta, bet tas, ka vai tik sasniegti tie rādītāji tās darba vietas un ieguldījumi, nu, tas ir tāds risks tām pašvaldībām, man liekas, jo ietekmēt jau uzņēmēju un visi force majeure un visas pandēmijas. Nu, riski ir paliek. Piemēram, šī programma ir uz visu Latviju, jā, un agrāk mums bija varbūt nostīta kvota, mēs varējām plānot tos objektus. Šobrīd ir atklāts konkurss uz nākošajiem. Un pierobežas pašvaldībai konkurēt ar pierīgas pašvaldību uz tiem pašiem nosacījumiem. Nu, tas ir, ja varbūt tur pierīgā tie miljoni visiem tiem uzņēmējiem ir pilnīgi savādāki.
Jebkurā gadījumā pašvaldības cerības vēl nezaudē. Investori tiks meklēti un arī uzrunāti. Laikas nestāvētu tukšas, ienāktu investīcijas un kā plānots tikt radītas jaunas darba vietas. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.